porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros, como cada xoves damos lle saben vida a este espacio, ao Fío Aberto, programa de radio no que comparece cada xoves o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, benvido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Como sempre tamén aproveitamos para recordar aos nosos ointes que poñemos á súa disposición dous números de teléfono, o teléfono directo de Radio Leiros, que é o 981-63-1078, 981-63-1078, ou tamén nos poden chamar a través do teléfono habitual do Concello de Leiros, 981-61-0000, por si no transcurso do programa queren plantexarlle en directo algunha pregunta ao alcalde. E comenzamos o programa hoxe falando de obras, de empezo de obras, alcalde.
Sí, bueno, tanto de empezo de obras como obras que se están realizando, non? Estos días xa habíamos falado aquí máis dunha ocasión de que íbamos a renovar a maior parte do alumbrado público do concello, non? Das vías públicas. Son un millón largo, non? Se había adxudicado a unha empresa, hubo problemas, hubo que volver atrás a adxudicación porque se presentaron recursos, se solventaron esos recursos, está adxudicado definitivamente e, por tanto, van a empezar a estar cambiando por todo o concello, dentro das urbanizacións, dentro dos cascos urbanos antigos. Estamos falando de 2000 e pico puntos de luz que se van a modificar, non? Por tanto, non só os puntos de luz, sino tamén os cuadros, que hai algúns cuadros que están obsoletos. Se intenta con estes novos cuadros que a nivel informático se poida controlar a iluminación, o encendido, o apagado, non é igual no mes de decembro, que ás 6 da tarde de noite, que no mes de xuño, que ás 11 da noite é día, non? Por tanto, bueno, pues, se están poñendo totalmente informatizado este alumbrado, vamos a seguir con elo. É bueno que se inicia agora, se vai iniciar en estes días.
Supoño que tamén se aproveita para a instalación de digamos, alumbrado máis eficiente, sí, con tecnoloxía LED e demais, non?
Indudablemente para forrar, claro, o gasto, non para non pagarlle tanto a esa empresa que era Fenosa, non? E que xa non se sabe o que, e, por tanto, bueno, pois, é darlle un servicio mellor aos veciños. Tamén hai outra obra que levamos tempo facéndoa, e que por culpa dos postes de Fenosa Telefónica non se podía acabar, que a que vai desde a Nacional Sexta hasta Coroto, xa se sacaron os postes da carretera, entón o que vamos agora é a asfaltar toda a carretera desde aquí, desde a Nacional Sexta hasta o Alto de Coroto. E outra rúa que é dentro da urbanización do Mesón do Agua, unha gran parte da rúa dando a volta e subindo para a salida, se vai tamén a mellorar porque está chea de blandóns, resquebraxada a carretera, e por tanto se vai, aproveitamos que está a empresa ao lado facendo a rúa Manuel Murguía, e por tanto tamén se vai abordar a mellora da urbanización a rúa Anido no Mesón do Agua, non? E logo en Perillo se había reparado o parque Nelson Mandela hai pouco, hai 3 meses, se había recuperado o verde que pagábamos por manter o verde, e resulta que non había verde, non? Iban ali, pasaban as máquinas por encima, a conservación é que ten que ter césped aquel parque, de feito xa ten o césped, e o que se comprobou é que había desde hai tempo frente ao mercado aquelas rúas de peatonales que hai para acceder ao parque estaban con grandes grietas. Bueno, se vai restaurar todo aquilo tamén en estes días.
O sea, que en este caso serían
as sendas sí, da rúa Nelson Mandela.
Muy ben, estas obras, por tanto, que algunhas están en marcha e outras que empezan.
Estas empezan todas agora.
Seguimos falando de obras, este caso de adxudicación de obras, de obras de auga en sí, algunhas rúas do concello.
Destas xa falamos tamén un montón de ocasións. Foron xa nos orzamentos de 2 anos. Hubo tamén un montón de problemas. A burocracia é odiosa, tremendamente odiosa, non? E por fin están adxudicados definitivamente a mellora da rede de aguas nas rúas Maside, a Rúa Cascaxeira e Miravoltas. Estamos falando da zona do Carballo, non? Habíamos feito moitas melloras na, na rede que viña desde Montrove hacia Oleiros, polo centro de Oleiros, baixando hasta a rotonda das Pedreiras, bueno, quer dizer que entrando na urbanización dos Regos, moitas obras fixemos de ahora na Nacional Sexta, o tramo entre a Ponte Pasaxe e Solimar, e ora tocalle pois estas tres rúas onde se vai renovar a tubería, con máis sección, é unha tubería moi antigua, e onde invertimos 419.794 euros, non? Uh-huh. Se acaba de adxudicar e tamén en un mes estarán as máquinas levantando os camiños.
Pois deixeme recordar de novo os teléfonos de Radio Oleiros, o 981-631078, 63-1078, ou o 981-610000, por si queren plantexar alguna pregunta en directo ao alcalde. Imos agora coa venda de parcelas, a ir a falar xa vostede aquí, sí. Pois de unha primeira adxudicación de parcelas, pero estaban aínda, e creo que aínda están algunhas parcelas que non se venderon.
Se poden comprar directamente
non?
Saliu o concurso, e no concurso se venderon tres, non? Un anxaz en mera, creo que dúas, non? E ora acabamos de vender xa directamente, ora se poden comprar as parcelas directamente, vir ao concello presentar a oferta, e sin máis, a oferta é a que saliu un anuncio, único que non hai que esperar a nin presentar avales, nin nada de eso, sino que se ven aquí, se dí, mire, esta parcela que teñen a venta en tanto, a mí me interesa, a petición, o diñeiro, o notario, pasan a ser os propietarios da parcela. E vendimos dúas en estas semanas, a de Punxeiro, que levaba máis de 20 anos sin venderse, nadie quería comprar. Eu non entendía eso. No centro de Mera, pegado á iglesia de Serantes, ao lado do campo do fútbol antigo de Mera, no Xabrón, non? E non se vendía. Unha parcela que ten 500 e pico metros, unha parcela maravillosa, non? Dá o sol ali, soleada, dentro dunha urbanización, e non se vendía. Bueno, pois se vendeu, serían 75.000 euros, que era unha ganga. Pois agora apareceu alguén que viu o tema e acaba de comprar, non? Hoxe mesmo se acaba de adxudicarse, co IVA son 90.000 euros. E tamén se vendeu unha máis de Canide, en 101.000 euros, ao lado da escola, pola parte de baixo da escola, na esquina. E xa viñeron, a semana que ven, falaremos de novas ventas, porque tamén acaban de vir a comprar as outras dúas que tiñamos tamén por debaixo do colexio, xa meténdose para a urbanización, para a zona nova da urbanización, non? Tamén veo a persona, as quere, vai vir a presentar a documentación a semana que ven. Quer dicir, aonde vou con isto? Bueno, pois que estamos cumplindo o que prevíamos no orzamento. Dicíamos, se vendemos suelo, temos diñeiro para facer obra pública ou mellorar servicios. Bueno, pois estamos vendendo bastante suelo, e está previsto tamén vender suelo, porque tamén hai ofertas xa neste momento para parcelas de viviendas plurifamiliares.
Para parcelas de pisos.
Están interesados na que temos en Mera, no centro de Mera, non? Na urbanización Pinar del Río, unha parcela que dá para facer 20 e pico viviendas, me parece. Por tanto, calquer meracho que non queira salir da zona, pois pode comprar un piso ali. Tamén poden comprar os que veñan de fora, o que valle de Perillo, o que valle de San Pedro, o que veña de Mugardo.
Sí, de calquer outro lado, claro.
Indudablemente, bueno, pois, decir que vai haber esa posibilidad de comprar un piso en Mera, porque hai interés neste momento. Eu penso que en un mes, antes de fin de ano, vamos a ter vendido unha cantidad de suelo importante. Eu prevía ingresar pos orzamentos 2 millóns de euros e non vamos a andar moi lexos desa pretensión que eu tiña. Temos suelo que vale 12 millóns de euros. Ajá. Temos suelo por 12 millóns de euros. Pero eu prevía que 2 millóns se ingresaran e non vamos a andar moi lexos desa situación.
Uh-huh. Eso quer dizer tamén que hai...
Quere dicir que vou a poder facer aquilo que lle dixen os veciños que iban no orzamento ou aquelas cousas que foron xurdindo últimamente que hai que levar adiante, non?
E por outro lado tamén que hai, digamos, que movimento, non? No que no campo da construcción,
bueno,
e sigue habendo interés,
bueno,
digamos...
O Concello de Oleiros neste momento é o concello que máis traballo está dando a xente da construcción. E non estamos falando... Porque na Coruña fan un edificio, ese edificio, por exemplo, ali en Mato Grande, xa me parece, non? Baixando a frente a Coca-Cola, bueno, a Avenida Alfonso Molina. Fan un edificio e meten 200 viviendas. Pero que aquí non é igual 200 vivendas en chalés, sí, no, o sea, que 200 vivendas en pisos.
Un solo edificio, claro.
Non, nun chalé traballa moitísima xente, moitísima, non? Nos pisos traballa menos xente. Por tanto, estamos vendo que son moitísimas as empresas, incluso hai xente que quere facer a casa e que neste momento non encontra de inmediato empresas que ya fagan, uh-huh, non? Albañiles que ya fagan, estas empresas pequenas de toda a vida, non? Que desarrollan un traballo. Bueno, pois decir que somos o concello que neste momento máis traballo está dando a xente da construcción. Por tanto, dando vida. Fontaneros, carpinteiros, electricistas, calefactores, canteiros, palistas, la de Dios.
Uh-huh. Eso tamén supón ingresos para o concello en licencias urbanísticas.
Indudablemente, vamos ter un, eu estou convencido que este ano acabamos con superávit.
Uh-huh. Bueno, e desafortunadamente, desgraciadamente, temos que volver a falar de novos ataques, de un novo ataque contra os árboles de Canide, que xa parece que casi unha constante, casi unha tradición.
Sí, hai un energúmeno, un indeseable en Canide que máis ou menos utilizado, non? Que máis ou menos temos localizado, porque a larga sempre se equivocan. Isto é que é como o criminal, matou unha vez, matou outra, isto en serie, non sabes? Isto sería unha cousa en serie, mata árboles en serie. Os árboles todos que plantaron os nenos de Canide e as nenas, desde hai 4 anos pa aquí, cada vez que plantamos árboles, os 2 meses siguientes aparecen secos, rotos, cortados, non? Nunha zona verde que é de todo o mundo. Son, no, o concello ten ali 80.000 metros de zona verde.
Sempre no mismo sitio.
Sempre no que algún lle chama campo de golf. O campo de golf está en Xaz. Aquelo é unha zona verde. As zonas verdes teñen árboles, además de césped. Estamos falando donde están as cabañas, non? Uh-huh. E desde Canide hacia Mera. Estamos falando desa zona. Esa zona, que ten 30.000 metros, é un parque público municipal, é donde o concello indudablemente planta árboles, porque os parques sin árboles non son parques, non? Desde hai 4 anos viñamos sendo vítimas deste elemento indeseable, non? Que continuamente nos con nocturnidade, indudablemente, claro, sin que nadie o vexa, non? Pois tiña que ser unha persona da zona, claro. Esa, porque ademais afectaba a unhas zonas determinadas. Pero estes días na calle, os árboles da calle, que son unos árboles con copa moi cortiña, uh-huh, non? Resulta que plantamos varios árboles o ano pasado, que están preciosos, pero resulta que hai un que coincide en unha zona determinada, non? Frente a unhas viviendas determinadas, e que lle acaban de meter un taladro e envenenalo, non? O mismo que fan outros delincuentes, que xa collimos un aquí, uh-huh, en Oleiros, e unhos aí no Carballo, non? Aprenden unhos de outros esta mala xente, non? Por tanto, se algún veciño de Canide viu algún movimento raro nos últimos tempos en esa zona, lle rogamos que nos diga a información, que nos dé a información. Nos non vamos dar datos ningún desa persona que nos dé a información, porque mentras non collamos carmas na masa non podemos facer nada, non? Pero sabemos máis ou menos xa quen é, non? Por tanto, tomaremos medidas, o que pide a colaboración dos veciños para acabar con este tipo de delincuentes que se viñeron para Oleiros, a qué? Oleiros verde. Oleiros, un municipio singular e distinto. O que quere cemento, que se vaya para a cidade, ou que se vaya para o barrio das Flores, ou que se vaya para esos sitios que están cementados, es decir, basta. Isto non é, isto non son esos lugares. E se se equivocou de sitio, pois que colla maleta e que se vaya.
Está claro, unha mágoa que, en fin, que non caian. Algún día supoño que acabarán caendo, non?
Sí, porque está cometendo errores. Non sei se temos casi seguro de quen é. O que pasa é que non podemos decir.
Non haxa unha confirmación, claro. Moi ben, pois deixámolo logo aquí por esta semana, alcalde. Gracias, como sempre, hasta a próxima semana.
Hasta logo.